Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Salut, Sorin, mă bucur să te aud. Chiar verificam și asta spuneam mai devreme, vorbeam cu tine, că noi am mai făcut un podcast acum exact 5 ani pe 19 iunie 2015, deci au trecut 5 ani și s-au schimbat așa de multe lucruri și pentru mine și pentru tine, poate și lumea în general. Înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația să ne fii invitat în acest podcast.
Da, salut Florin și bună tuturor, mă bucur tare, tare mult să fiu alături de voi din nou. Da, într-adevăr au trecut 5 ani, am continuat să te urmăresc, am văzut multă activitate și la tine și te felicit pentru tot ce ai făcut în perioada asta și ce faci în continuare, mi se pare super.
Mulțumesc. Ce mai ai făcut între timp, Sorin, în anii ăștia?
Păi, noi ne-am ocupat intens de dezvoltarea proiectului John Maxwell Team în România în toată perioada asta, așa cum spuneam și data trecută, pentru că și în urmă cu 5 ani tot asta făceam, doar că eram la început de drum. Am continuat pe același drum cu perseverență și pot să spun că au început să se vadă rezultate la un moment dat, iar în ziua de astăzi suntem chiar foarte, foarte mândri de ceea ce am reușit să facem alături de colegii noștri din România. Dezvoltăm în continuare proiectul, încercăm să aducem cu tot mai mult succes cărțile și lecțiile și filozofia de leadership al lui John Maxwell către antreprenorii români, către în general, către oamenii care doresc să crească.
Sorin povestea mai devreme și era o situație interesantă, aceea că la începutul anului te-ai dus în state, v-ați deplasat în state și mai mult sau mai puțin criza aceasta, starea de urgență și pandemia v-a prins acolo și de la o vizită planificată, dacă am înțeles, la una, două săptămâni, ați ajuns să stați vreo 4 luni pe acolo, din câte am înțeles. Ce s-a întâmplat de fapt?
Da. Noi de 2 ori pe an avem un eveniment internațional în Statele Unite, în Florida, în care ne adunăm toți membrii echipei John Maxwell din toate cele 140 de țări și petrecem cam o săptămână împreună cu profesorii, lecții, exerciții practice, așa mai departe. În martie, de obicei, este unul din acele evenimente și am plecat la 1 martie, urmând ca la 20 martie ar fi fost acest eveniment. M-am gândit că plec mai repede cu soția, cu copilul. Soția mea nu mai fusese în America de vreo un an și ceva din cauza sarcinii, că n-a avut voie să circule și așa mai departe. Născuse, am zis că mergem cu bebele, facem și o croazieră înainte, vreo săptămână, stăm un pic la soare, ne relaxăm, facem evenimentul și după aia ne întoarcem înapoi acasă. Și încetul cu încetul au început să se întâmple lucruri acolo. La început nu păreau, exact ca și aici, nu păreau foarte grave, până când la un moment dat ni s-a anulat croaziera, lucru care a fost un prim semnal de alarmă pentru noi că ceva s-ar putea să nu fie în regulă. Am zis totuși că mai rămânem, că urmează evenimentul cu John Maxwell, ulterior s-a anulat și evenimentul cu John Maxwell. Lumea a început să plece acasă, mie mi-era un pic frică să plec acasă pe agitația aia și nimeni nu știa ce o să urmeze și am zis hai să mai stăm o săptămână, hai să mai stăm 2 săptămâni, hai să stăm să se liniștească apele și după aia plecăm liniștiți acasă. Ne-am amânat biletele de avion și am zis gata, ne-am prelungit cazarea, mai stăm 1-2 săptămâni, după care lucrurile au continuat să se înrăutățească și 1-2 săptămâni, s-a făcut 1 lună, s-a făcut 2 luni, a trebuit să ne mutăm în altă locație, să ne închiriem un apartament pe termen mediu și așa mai departe și uite că de-abia 4 luni mai târziu am reușit să prindem un zbor să venim către casă. Și acum suntem acasă. De o lună pot să spun că suntem acasă și suntem bine, dar au fost 4 luni în Statele Unite destul de interesante, aș spune eu. Multă lume îmi spune ce norocos ai fost că ai stat în Palm Beach, în Florida, 4 luni de zile. Nu știu neapărat dacă m-aș numi norocos, pentru că poate, adică priveliștea de pe geam a fost mai interesant aici la mine, dar în rest am stat în casă ca toată lumea, adică era închis tot, eram cu minți, nu prea circulam, nu exista viață socială, exact cum a fost aici, așa a fost și acolo în acea perioadă de timp și am stat cu minți și ne-am uitat pe geam și într-adevăr vedeam oceanul, dar cam atât.
Oricum ai stat 4 luni și chiar uite, am avut de curând mai multe podcasturi, mai multe interviuri în care am vorbit cu diversi oameni din diverse zone, exact despre toată povestea asta, ce s-a întâmplat în perioada de criză care teoretic nu s-a prea terminat și rămâne de văzut ce, adică s-a terminat starea de urgență, dar rămâne de văzut ce va continua mai departe, cum vor evalua lucrurile atât din perspectiva pandemiei, cât și din perspectiva unei eventuale crize care ar putea să urmeze. Și povesteam despre faptul că modul în care au loc afacerile, se derulează afacerile, s-a schimbat. Înainte de toate, prin prisma faptului că cel puțin în România 2 luni sau 2 luni jumate, nu mai știu cât a durat această stare de urgență, afacerile au fost afectate din simplu motiv că multe au fost pur și simplu închise, au trebuit să stea cu ușile închise și chiar am un exemplu, un prieten care în Cluj avea un centru de evenimente și a trebuit să-și închidă afacerea, nu a rezistat și probabil sunt și alte exemple în acest sens. Ce aș vrea să vorbim puțin este despre antreprenoriat pe timp de criză. Cum văd lucrurile și cum pun problema cei din state? Mă gândesc că există un anumit set de mentalități care probabil ei au obiceiul să gândească într-un fel oarecum diferit față de cei de la noi. Deci întrebarea este, cum pun problema cei din state când vine vorba despre antreprenoriat pe timp de criză?
Da, chiar am avut ocazia 4 luni să observ cam cum s-au întâmplat lucrurile pe acolo. Ce pot eu să-ți spun din experiența mea este că, într-adevăr, ce s-a întâmplat acum la nivel global a afectat în general afacerile și mediul antreprenorial, dar nu neapărat în sensul în care majoritatea oamenilor spun, adică negativ. Au fost, într-adevăr, afaceri care s-au închis, dar au fost afaceri care au crescut în perioada asta.
Da. Noi, deci, eu ca și afacere am crescut.
Și eu la fel, adică sunt și cunosc foarte, am prieteni care au afaceri care au crescut, într-adevăr. Majoritatea afacerilor au trebuit, cum spun americanii, să pivoteze un pic, să se adapteze, să facă niște mici schimbări pe aici, pe acolo, unele mai mari, altele mai mici. Au trebuit să facă ceva diferit, dar mulți au făcut acel ceva diferit și au crescut, în timp ce alții cumva au fost nevoiți să facă 1, 2, 3, 5 pași în spate. Pot să spun că în Statele Unite...
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Am văzut două categorii de antreprenori și în România am văzut aceste două categorii, dar cumva în Statele Unite au ieșit mai bine în evidență. Există odată categoria luptătorilor și am văzut-o și în România, oameni care, deși își plătesc taxele și impozitele la stat, le plătesc mai mult pentru liniștea de a fi lăsați în pace să-și construiască business-ul, de a avea cumva liniștea asta, să vedească că n-au probleme cu legea, și cumva nu se bazează pe stat, adică nu-și plătesc taxele și impozitele așteptând ceva înapoi de la stat. Oamenii ăștia, luptători, în perioade de criză, caută soluții pentru că ei nu se așteaptă cineva să vină să-i ajute. Și am văzut în America foarte multe business-uri conduse de astfel de luptători, de lideri, antreprenori, cum îi numim noi, care au căutat soluții, care s-au adaptat, care n-au stat după Trump sau după administrația de acolo să le întindă o mână. Și am văzut lucruri pe care ei le-au, pe de cealaltă parte au existat comozii. Adică oameni, antreprenorii, ca și am văzut și în România categoria asta, care își plătesc taxe, impozite la stat pe principiu că își asigură spatele și cumva statul trebuie să aibă grijă de ei la nevoie, că ei au avut grijă și și-au plătit tot timpul lucrurile la timp, știi? Și cumva într-o situație de problemă, hai să vedem, statul, acum ajută-ne, acum ocupă-te de noi, acum dă-ne ceva, și cumva și ăștia au dreptate din anumite puncte de vedere, adică de atâta am contribuit, acum cumva să ne ajute statul în situația asta, că nu-i vina noastră ce se întâmplă.
Da.
Știi? Și cumva și ăștia au dreptate din anumite puncte de vedere, dar se vede, începe să se vadă în perioade de criză, se vede distanțarea între cine este vânător, luptător în antreprenoriat, în business și cine cumva în ani de zile și-a construit un business, a ajuns într-o zonă, să zicem așa, de comoditate și în ultimii ani poate a făcut mai mult management de afacere și nu construire de afacere. Dacă te-ai obișnuit făcând management de business, cum ar veni, atunci într-o perioadă de genul ăsta de fluiditate în care nicio regulă nu se mai aplică și nu știi ce se întâmplă mâine, tu ești cumva cu mâinile legate, tu nu știi ce decizii să iei, tu nu știi și majoritatea antreprenorilor în situația asta nu mai fac decât să aștepte să se întâmple ceva care să fie familiar, ca să-i ajute cumva să ia niște decizii. Și am văzut categoriile astea două în Statele Unite. Am văzut cunoscuți de-ai mei care efectiv s-au reinventat sau pur și simplu au început să facă lucruri într-un mod diferit. De exemplu, atitudinea față de clienți a unor business-uri a început să se schimbe dintr-o dată. Erau companii, mă rog, de-astea restaurante de la care făceam comenzi, care până atunci aduceau comanda la ușă, făceau toate lucrurile astea, dar niciodată n-am simțit o recunoștință din partea lor afirmată că le sunt client. Dintr-o dată, după luna martie-aprilie, cu fiecare comandă primeam un bilet din partea patronului, efectiv, de acolo, în care mulțumea că investesc bani în afacerile locale, mulțumea că îi sunt client. Și stăteam și mă gândeam, băi, dar nu puteai să faci asta și înainte de criză? Ce te costa să mă faci să mă simt special ca și client? E, cumva am văzut schimbări de genul ăsta de atitudine. Puneau mai mult preț pe oamenii care le dădeau bani, care cheltuiau bani în afacerea lor. Iar asta le-a adus mai multă loialitate din partea clienților în perioada respectivă. La fel am văzut, de exemplu, când au început americanii să anunțe ajutoare, acele pachete, ale celebrele pachete ale administrației Trump de susținere a economiei și așa mai departe. Am văzut antreprenori care pur și simplu au alocat un om să se ocupe de dosar, de acte, să vadă dacă reușesc să prindă și ei un ajutor, dar nu s-au bazat pe asta. Adică au alocat pe cineva, uite, depunești tu actele, vedem ce se întâmplă, dar focusul lor de antreprenor era hai să dezvoltăm business, hai să ne ocupăm de clienți, hai să aducem clienți noi, hai să vedem, poate trebuie să facem o activitate nouă, poate trebuie să reinventăm ceva, poate trebuie să vindem ceva ce până acum n-am mai vândut, poate trebuie să livrăm într-un mod în care până acum n-am mai livrat. Nu și-au alocat toată energia pe acele ajutoare. Ori a doua categorie de antreprenori ăia comozi, ei personal se ocupau de dosarul de cumva ajutoare, adică nu cumva să se ocupa, pentru că e foarte important, fiindcă fără banii ăia nu avem nicio șansă să supraviețuim. Și s-a putut vedea o diferență de gândire între aceste tipuri de antreprenori și pe măsură ce săptămânile treceau, am început să văd firme care creșteau vis-a-vis de alte firme care poate stăteau pe loc, intrau în economii sau, mai rău, așa cum spuneai și tu mai devreme, au fost nevoite să se închidă.
Torin, aici, uite, chiar mă gândeam ce ziceai tu. Mie mi se pare, și aici te rog să-mi confirm sau să mă contrazici, că supraviețuitorii, pardon, unei crize sau unui val, pentru că, na, o criză întotdeauna, unii supraviețuiesc, unii trec peste, alții nu, par mai degrabă a fi cei care sunt deschiși să lupte și nu cei care se așteaptă să fie salvați. Chiar dacă, nu știu, pe termen lung mie mi se pare că cei care așteaptă să fie salvați, nu vorbesc de faptul că e bine sau că nu e bine, dar mă întreb, ok, cât de pragmatic este o astfel de abordare? Dacă aștept să fii salvat, vei fi lovit de val după val și e dificil de crezut că vei fi salvat la nesfârșit, adică mai devreme sau mai târziu o să te lovească o schimbare, o să apară un competitor care face lucruri foarte diferit de tine sau o să apară o nouă criză sau o să ai alte probleme sau chestii genul ăsta. Însă în momentul în care te duci cu o atitudine de luptător, adică de supraviețuitor, e clar că ai de gând să supraviețuiești, mie mi se pare că șansele sunt mai mari să supraviețuiești.
De acord cu tine, ba chiar în completare aș putea să spun că și dacă te salvează cineva din nou și din nou și din nou și din nou până la, nu știu, capătul vieții tale, tot nu e ok, pentru că tu tot nu-ți atingi cu adevărat potențialul față de...
E relație de dependență acolo.
Adică, da, e ora care cumva pe tine te limitează în antreprenoriat și sunt mulți antreprenori care merg pe principiul ăsta de... Și nu l-aș numi neapărat supraviețuitor, luptătorul, din punctul meu de vedere, supraviețuirea e doar o mică etapă din ce face el. Pentru că
da, și prosperitate ulterioară.
Eu vreau să mă găsească priza mai bun decât adică să mă lase mai bun decât m-a prins, mai bun decât m-a găsit. Deci, nu vreau doar să supraviețuiesc, vreau să supraviețuiesc, vreau să cresc, iar în perioade de genul ăsta, oportunitățile sunt mai mari decât sunt în perioade de liniște.
Da.
Și cumva... cumva se vede treaba asta și se vede în jurul nostru tot mai mult oameni care se bazează, care nu stau, și am început, și mai ales de o lună încoace de când ne-am întors, am început să observ și în România companii care fac lucruri diferite, fac lucruri noi, iau măsuri. Am cunoștințe de ale mele, prieteni de-ai mei din echipa John Maxwell, care pur și simplu au business-uri clasice și încep să se reinventeze, să se repoziționeze altfel din punct de vedere al marketingului, al relației cu clienții, al produselor. Au început să vândă produse care nu s-au gândit niciodată să le vândă înainte, doar pentru că în perioada asta merg mai bine, cum ar veni, adică se adaptează la nevoile pieții și la nevoile, să zicem, la vremurile actuale. Și mi se pare fantastic oameni care își doresc în continuare să crească, nu să iasă pe partea cealaltă a crizei respirând încă.
Și dacă ești genul de persoană, uite, o întrebare ipotetică, dacă ești genul de persoană care te obișnui din diverse motive să fii într-o anumită măsură în zona celor comozi, care pe undeva așteaptă să fie, nu știu, ajutat, salvat sau ceva să se întâmple și să scapi, nu știu, bagi capul la cutie, ascunzi capul în nisip și sper să treacă și asta. Dar dacă la un moment dat vrei să faci schimbarea, ca la un moment dat să ai un spirit de luptător un pic mai, sau tot mai vizibil, cum ai putea, ce putea face în acest sens?
Măi, eu ce pot să spun, și am mai avut discuții de genul acesta și cu alți colegi de-ai mei antreprenori, primul pas pe care eu îl recomand este să te reconectezi cu luptătorul din tine. La un moment dat, dacă ești antreprenor, la un moment dat ai fost luptător. Cândva tu ai construit ceva, cândva tu ai fost antreprenor în adevăratul sens al cuvântului, te-ai gândit, ai studiat piața, ai făcut produse, ți-ai lansat niște lucruri. Ulterior, datorită timpului sau a experiențelor pe care le-ai avut din luptător, lider, cum îl numim noi în antreprenoriat, tu te-ai transformat cumva în manager antreprenor, care pur și simplu gestionează piesele pe care le are la dispoziție în momentul respectiv. Iar dacă piesele nu se mai potrivesc deloc, cumva stă în stand-by să caute, stai să cauți alte piese sau să se întâmple ceva, cineva să-ți dea alte piese, să te învețe cum să le folosești. Sfatul meu este du-te înapoi și vezi în perioada aia ta de lansare, de creștere, ce era în interiorul tău. Nu neapărat ce ai făcut, fiindcă ce ai făcut atunci poate nu se mai potrivește acum, dar cum gândeai, cine erai tu ca individ și ca antreprenor în perioada aia, cu acea identitate a ta trebuie să te reconectezi. Iar după aia s-ar putea să ai nevoie de un pic de coaching, s-ar putea să ai nevoie de un
terapie.
De luptători. De-aia am spus întotdeauna, mergi întotdeauna înainte sau mergi alături de oameni care merg în aceeași direcție cu tine. Stai pe lângă oameni care sunt focusați pe creștere, nu pe stagnare, nu pe confort, nu pe care sunt focusați pe, care indiferent ce le aruncă viața în față sau în ce situație aruncă, ei vor cumva să iasă mai buni, nu doar să iasă. Cumva asta, eu asta recomand la majoritate, cel puțin când stau de vorbă cu colegii mei, reconectează-te cu tine și dacă e nevoie, schimbă-ți cumva mediul un pic, că s-ar putea să te învârți în niște medii antreprenoriale de oameni care nu te pun în valoare.
Mie mi se pare că este pe undeva, știi, ceva s-a întâmplat la un dat, pentru că și dacă în perioada de adult nu ai fost neapărat un spirit de luptător, dar mă uit de exemplu la copiii mici, ei au un anumit spirit, nu de luptător, dar de curiozitate, de a insista, de a persevera, de a nu se da bătut și așa mai departe, care poate pe undeva ceva s-a întâmplat de-a lungul timpului și a fost afectat, ajungând exact în sens opus. Adică mă gândesc că toată chestia asta cumva există în noi, în toți, în fiecare dintre noi, dar ceva s-a întâmplat de-a lungul timpului și ne-a afectat, ne-a fost afectată, cum se zic, capacitatea noastră de a lupta, de a riposta, de a trece peste și de a prospera.
Da, cred că la copiii mici, și eu mă uit la Cassie al meu, care acum are un an și 3 luni, care și-a făcut primii pași în Statele Unite și primele cuvinte în Statele Unite, pentru că așa s-a nimerit și toată familia stătea acasă și sperea că nu poate să-l vadă. Măcar bine că am fost împreună noi, cei 3 acolo. Da. Mă uit la el și văd, pentru el obiectivele acum sunt cunoașterea, sunt experiențe noi și e un luptător în direcția obiectivelor pe care le are la vârsta asta. Dar luptă pentru asta, adică vrea ceva, vrea să studieze, vrea să vadă, vrea să înțeleagă, se luptă pentru asta. Lupta asta undeva pe parcursul vieții de multe ori o pierdem. Adică, da, intrăm într-o zonă, nu știu dacă neapărat zonă de confort, cât începem să ne resemnăm, să zic așa, în situația în care ne aflăm și pierdem contactul. La un moment dat, cred că e o parte din noi care decide că efortul ajunge să fie prea mare pentru obiectivele pe care le avem și e ok și așa cu ceea ce avem acum. Și ăla e primul pas din punctul meu de vedere spre să zicem, omorârea potențialului. Când e ok și așa. E ok business-ul care l-am acum, e ok nivelul la care sunt acum, e ok cifra de afaceri care o am acum, e ok extinderea pe care o am acum și după 5 ani de e ok, când nimic nu mai funcționează, e ok-ul ăsta a meu, din interiorul meu, dintr-o dată mă îngheață, mă blochează, nu mai știu ce să fac mai departe, nu mai știu în ce direcție să o iau și atunci încep să mă frustrez și să mă uit către cei la care le-am plătit taxe și impozite în toată perioada asta și cumva aș vrea ca ei să mă scoată din ok.
Proiectezi asupra lor. Uh-huh. Mie mi se pare, și uite aici, e și o experiență personală, știi, că am avut și eu perioada în care am trecut prin momente similare și mie mi se pare că în astfel de momente am ajuns acolo datorită faptului că m-am complăcut pentru o perioadă mai lungă și pentru că mi-a mers bine și nu aveam motive să lupt mai mult, mergea automat bine, sau am avut câteva situații când am încasat-o de la viață rău, rău de tot și chestia aia te doboară, mai ales dacă nu ai inspirație pe moment și în momentul în care te lovește e greu să ai inspirație dacă n-ai experiență, dacă n-ai inspirație pe moment și eu nu am avut, să apelez la ajutor specializat, la coach, cum zici tu, la terapeut, la cineva care are experiență și care te poate ajuta un pic să-ți cureți chestiile interne, pentru că mi se pare că într-o bună măsură aici e vorba de niște probleme, sunt de fapt interne, pe undeva, nu știu, nu aveam curajul sau aveam o anumită teamă de necunoscut sau chestii de genul ăsta și le gestionam prost.
Corect. Și nu, poate nu întotdeauna sunt probleme, poate uneori este pur și simplu o anumită activitate repetată din nou și din nou și din nou care devine parte din mine și care nu mă avantajează.
Da. Da.
Adică eu, de exemplu, încerc foarte, foarte mult să am un număr mare de oameni mai mari ca mine în jurul meu, în permanență, cu business mai mare ca mine, cu gândire poate mai mare ca mine în diverse domenii și așa mai departe. Pentru că oamenii ăia, când eu trec printr-o perioadă de plafonare în care mi-e ok, oamenii ăia se uită la mine ca și cum, pe bune, adică ți-e ok la nivelul ăla, tu acolo vrei să rămâi. Și mă stimulează să mă uit la situația în care mă aflu și să-mi dau seama că nu vreau să rămân acolo.
Și apropo de asta, Sorin, la GMT România știu că ați depășit, îmi spuneai tu că ați depășit $1,000,000 în cel de-al 7-lea an de când ați pornit proiectul și de atunci sunteți peste. Cum ați reușit voi să ajungeți aici?
Da, chiar povesteam cu tine mai devreme. A fost o călătorie interesantă. Deci noi am pornit efectiv de la zero în România și nu doar că de la zero, dar am pornit cumva împotriva mentalității, să zicem așa, românești. Eu mi-aduc aminte în 2012, când am pornit noi proiectul în România, de câte lucruri ne-am lovit, că leadership-ul american n-are nicio șansă să funcționeze în România, că românii gândesc altfel, că lucrurile astea sunt mai mult motivaționale, americanești, de show și că n-au nicio șansă, și cumva parcă toată lumea din jur era împotriva noastră. Deși existau cărți ale lui John Maxwell traduse în limba română, nu prea erau cunoscute, să zicem așa. Erau oameni care auziseră de John Maxwell, dar nu neapărat atâția cât am fi vrut noi și mai ales nu neapărat în domeniul de business, antreprenorial. Și ne-am luptat la început cu treaba asta, plus că noi n-am avut, să zicem așa, suport financiar din Statele Unite. Eu, când am preluat conducerea echipei din România, din salariul meu de inginer calculatoare am dezvoltat business-ul, adică americanii nu ne-au dat vreun ban. Și am avut foarte, foarte multe, să zic așa, paradigme personale pe care a trebuit să le depășesc, legate de bani, legate de leadership, legate de antreprenoriatul românesc și așa mai departe. Și știu că singurul lucru pe care mi l-au dat americanii în toți anii ăia de început a fost mentorare. Adică mi-au spus, băi, dacă ai nevoie să vorbim, suntem aici. Altceva nu primești, ba chiar tu trebuie să ne dai nouă, ba chiar cumva tu trebuie să arăți ce se întâmplă acolo. Și a trebuit să trec eu ca antreprenor printr-o schimbare, să zic așa, personală și să devin genul ăla de luptător de care vorbeam mai devreme, pentru că ceea ce auzisem eu despre antreprenoriat sau ceea ce știam eu la momentul respectiv, în cazul meu, la momentul ăla, nu funcționa. Adică mergeam, stăteam de vorbă cu oameni, haideți uitați, John Maxwell, numărul 1 la nivel global, leadership, toate companiile mari, deci omul ăsta lucrează cu vorba aia, cu armata Statelor Unite, acum administrația Trump a luat legătura cu el în perioada asta de criză, au avut sesiuni, președinți de țări l-au chemat să-i ceară părerea, să participe la, și chiar și eu am fost alături de el în vreo 3 țări de-a lungul ultimilor ani. Deci vorbim de numărul 1 indubitabil la nivel global în leadership.
Cred că și la Vatican.
Da, a avut invitație din partea Papei acum s-a amânat din cauza COVID, trebuia să țină un curs de leadership pentru toți cardinalii de acolo, el cu Papa. Deci niște chestii fantastice la nivel global. E, în România erau antreprenori care ziceau, ce poate să mă învețe asta pe mine despre leadership când eu mi-am construit un business în ultimii 20 de ani în România, poate vrea să-l învăț eu pe el de leadership. Și erau tot felul de atitudini de genul ăsta și nu reușeam nici cum să zicem, intrăm așa în companii. Și a trebuit să pivotăm, a trebuit să ne reinventăm, a trebuit să găsim soluții și mai pentru mine provocarea cea mai mare a fost să mă reinventez eu raportat la situația în care ne aflam. Și a trebuit să luăm niște decizii și să depășim niște paradigme care foarte ușor în perioada aia ar fi fost să spunem, bă, nu merge, nu se poate. Românii, de exemplu, nu, cum spunem noi, nu percutează, nu răspund la genul ăsta de conținut, să zicem așa, sau de valoare adăugată. Dar nu am refuzat treaba asta pentru că, din punctul meu de vedere, niciodată românii n-au fost diferiți de americani. Oameni sunt și ăia, oameni suntem și noi. Aceleași dorințe, aspirații, toți avem familii, toți vrem o viață mai bună, toți vrem să ajutăm clienții pe care îi avem și așa mai departe. E adevărat că datorită istoriei noastre, unii dintre noi am ajuns să facem lucrurile într-un fel poate diferit de alții, dar asta nu înseamnă că nu putem găsi puncte comune și nu putem trage, să zicem, în aceeași direcție. Și am încercat să găsesc puncte comune cu românii și cu materia pe care John Maxwell o predă de 30 de ani și care a schimbat atâtea și atâtea lucruri la nivel global. Și ne-a luat ani de zile, am luat-o pas cu pas, am crescut pas consecvent, să zicem, constant, de la an la an, și în al șaptelea an am depășit ceea ce în mintea mea a fost un prag psihologic fantastic, să depășim $1,000,000 în vânzări, în cifre de afaceri în România, mi se părea ceva, hai de capul meu. Și am reușit și atunci cumva am tot continuat, să zicem așa, să creștem, însă cea mai pe departe, pe lângă, da, bani, cifre de afaceri, creștere, pe departe cea mai mare creștere a fost internă, a fost modul în care eu personal și colegii mei cu care lucrez zi de zi în proiectul acesta ne-am schimbat gândirea în toată perioada asta. Iar membrii John Maxwell, care sunt din toate tipurile și de toate tipurile și din toate mediile sociale, la ora actuală doar în România avem 1700 de membrii John Maxwell Team. Cred că în 2015, când am vorbit ultima oară cu tine, probabil aveam vreo 200 sau 300.
Bravo! Bravo, felicitări.
Da, acum suntem 1700 din toate mediile sociale, oameni care încearcă cumva să implementeze filozofia de leadership a lui John Maxwell în businessurile lor, în activitatea lor, în ceea ce fac ei. Și mie personal mi se pare o chestie fantastică față de unde eram în 2012, când majoritatea oamenilor ne închideau ușa.
Ok, acum pe parte de bani și de mindset financiar, care sunt câteva dintre cele mai importante, nu știu cum să zic, mentalități, mindset, mentalitate, cred că e traducerea cea mai potrivită, mă gândesc, care sunt specifice, care le-ai văzut tu des întâlnite la noi, care poate ar fi bine să lucrăm asupra lor?
Măi, eu pot să spun ce m-a ajutat pe mine cel mai mult în perioada asta a fost unul din, și ca și concept, acum sigur că nu putem, nu avem timp la dispoziție să-i trecem prin mai multe, dar unul care pe mine m-a ajutat foarte mult a fost conceptul ăsta de celule de recunoaștere. Adică, și asta am învățat de la Paul Martinelli destul de devreme în viață, prin 2012, când eram primul meu an de John Maxwell Team. Zicea în felul următor, dacă intri într-o cameră în care totul este întunecat complet și tu nu vezi absolut nimic și mergi pe pipăite și la un moment dat pui mâna pe un scaun și pui mâna pe o masă, pe care te așezi? Și marea majoritate a oamenilor va răspunde pe scaun. Și întrebarea e, de ce te așezi pe scaun? Pentru că tu nu știi, tu pui mâna și tu simți un scaun și simți o masă, de ce te așezi pe scaun? Și răspunsul era pentru că recunoști tiparul scaunului. Pe pipăite îți dai seama că recunoști că ăla e scaunul și știi rolul lui, că este să te așezi pe el și te așezi pe scaun, nu pe masă. Și următoarea întrebare era, de unde știi că ăla e scaun? Pe cum, de unde îl știu? Pe îl simt pe pipăite. Dar și de unde recunoști că e scaun? Pentru că recunosc tiparul, recunosc, am mai simțit, am mai pipăit scaunul.
Forma.
Spunea, adică recunosc forma și recunosc utilitatea. Și spunea el, bun, și dacă pe masă se află, de exemplu, o agrafă de birou și tu pui mâna pe masă și simți agrafa, în câte secunde îți dai seama că aia e o agrafă? Și răspunsul era instantaneu. De ce? Că recunosc forma și am mai văzut-o și o știu și mi-este cunoscută. Spuneau americanii, am celule de recunoaștere legate de formă și legate de utilitate. Și mie ca IT-ist întotdeauna mi-a plăcut când dădeam metafora asta și exemplul ăsta să spun, bun, și dacă lângă acea agrafă este un procesor AMD Pentium 4 de 200 de MHz și tu pui mâna pe el, cât de repede îți dai seama ce e? Și răspunsul oamenilor normal este, s-ar putea să nu-mi dau seama niciodată ce e. De ce? Pentru că n-am mai văzut, n-am mai avut în mână. Nu am celule de recunoaștere legate de acel procesor. Și aici apare elementul cheie. Ce face mintea omului dacă nu are celule de recunoaștere și nu recunoaște tiparul și utilitatea? Interpretează, speculează, se dă cu părerea. Ajungi la un moment dat să ții un procesor în mână și să spui că e ca o agrafă, dar un pic mai pătrat.
Deci, practic, aproximezi forma cea mai apropiată pe care tu o știi de acel obiect.
Mintea noastră are tendința să umple goluri cu chestii pe care le cunoaște. Și atunci vine întrebarea, bun, hai să vorbim cum luăm conceptul ăsta în antreprenoriat. Tu cauți clienți fericiți care să-și permită serviciile tale, care să te trateze cum trebuie și așa mai departe. Dar toată viața ta tu ai trăit în România sau ai trăit într-un mediu în care liderii politici ți-au înșelat așteptările, clienții au șters cu tine pe jos, angajații te-au furat sau au chiulit sau au făcut tot felul de lucruri. Astea sunt celulele tale de recunoaștere. Tu și dacă vezi un client care ar putea să fie clientul vieții tale, tu nu o să-l recunoști, tu nu o să-ți dai seama, tu o să filtrezi toate lucrurile din jurul tău prin prisma celulelor de recunoaștere pe care le ai în momentul ăsta. Și asta este una din problemele în antreprenoriatul român în ziua de astăzi, că te duci și vrei să faci un gentleman's agreement pe bază de handshake și nu ai cu cine, pentru că omul din fața ta nu are încredere să dea mâna cu tine și să se țină de ce a zis. Pentru că pur și simplu istoria și trecutul lui i-a plantat alte genuri de celule de recunoaștere. Și am testat treaba asta. În America, de exemplu, te duci pe stradă, saluți, oamenii te salută înapoi, intră într-o conversație cu tine. În România faci aceeași chestie, se uită la tine ca la felul 5. Crede că urmărești ceva de la el.
Sau la un eveniment. Da, vrei să fiți ceva.
Da. În lift, dacă intri un hotel, în lift ești cu cineva și zici, bună, eu sunt Sorin, ce faci aici? Imediat se uită la tine, ce vrei de la mine? De ce nu mă las în pace? Ce s-a făcut? Asta e treaba ta, ce bagi în seamă? Deci e o atitudine, deci, pentru că astea ne sunt cumva celulele de recunoaștere. Unul din lucrurile care le-am decis la destul de devreme în viață a fost să-mi plantez celule de recunoaștere diferite. Adică să mă pun în medii în care gândirea mea să funcționeze altfel decât eram obișnuit până în acel moment. Și asta a fost și legat de bani. Am vrut să mă uit tot mai mult la oameni care aveau bani, să încerc pe cât posibil să nu judec, să admir oamenii care au făcut bani, fără să stau să-mi pun eu problema cum i-au făcut, dar e ilegal, dar nu e legal, dar ce s-a întâmplat acolo, să-mi spun eu mie însumi că în momentul de față nu am alte informații că au făcut ilegal sau așa, dar oamenii ăștia au făcut ceva în viața asta și spre deosebire de mine încă în momentul ăsta și cumva merită atenția, să zic așa, și admirația mea. Și am început să-mi plantez astfel de celule, ca în momentul în care viața m-a pus în fața unor oameni care ar fi putut să-mi devină prieteni, colaboratori, clienți buni, pe termen lung și așa mai departe, să pot cumva să-i simt că sunt genul meu de oameni și să nu fug de ei. Înțelegi? Adică, de exemplu, am avut o experiență în Statele Unite în 2012, stăteam la un eveniment acolo la masă cu un tip, vorbeam cu el de dimineață, deci cred că de vreo două ore vorbeam de familie, și pur și simplu după vreo două ore am ajuns să vorbim de business și de bani și am aflat că tipul avea peste 100 de milioane de dolari avere. Și eu nu mi-am dat seama deloc. Eu nu recunoșteam oameni de genul acesta, pentru că în America nu e neapărat ca în România că-l vezi cu o mașină luxoasă afară și cu două fete tinere. Deci cumva era un om perfect normal lângă mine, care a avut o conversație perfect normală, ne-am împrietenit, am vorbit de familie, de soție, de și așa mai departe. Și de-abia după aia, când a venit vorba de bani și mi-am dat seama, eu nu știu să recunosc oameni de genul ăsta. Dacă nu-mi spune, eu nu știu să recunosc oameni de genul ăsta și la fel eu poate nu știu să recunosc clienți de valoare, poate nu știu să recunosc oportunități care ar putea să-mi ducă business-ul la nivelul următor. Și vreau să mă pun în situația asta, pentru că de cele mai multe ori ca antreprenor nu căutăm neapărat rezultatul final. Căutăm unealta, căutăm oportunitatea, căutăm oamenii, căutăm clienții care să ne ajute și alături de care să mergem către ceea ce noi dorim să obținem în antreprenoriat. Ori dacă nu avem celule de recunoaștere și nu știm cum să-i recunoaștem, s-ar putea să treacă pe stradă pe lângă tine clientul vieții tale, care de acum încolo ar fi putut să lucreze cu tine 20 de ani de acum încolo, sau furnizorul vieții tale, și tu să nu-ți dai seama, pur și simplu să nu-ți dai seama și să continui să atragi, spunem noi, clienți rău platnici, oameni care să-ți tragă țepe, angajați care să te mintă și așa mai departe. Și asta a fost, să zicem, pentru mine una din provocări, să încep să-mi plantez astfel de celule de recunoaștere, ca la un moment dat pur și simplu să simt când am un om de calitate în fața mea.
Uite, ca să completez ce ai zis tu, într-un fel folosesc și eu conceptul acesta, eu zic modele, deși este doar parțial, doar o parte în ce zici tu. Conceptul de celule de recunoaștere e mai mult decât ce folosesc eu. Adică modele în sensul că să am anumite, cum să zic, un fel de template-uri în minte prin care știu să învăț să mă comport, să acționez, să gândesc, mai ales aia partea cea mai importantă, în diverse situații. Eu mi le-am format, în primul rând, sincer să fiu, prin cărțile pe care le-am citit și în al doilea rând prin podcast, pentru că na, episodul ăsta, care când va fi publicat va avea probabil numărul 400, mai mult sau mai puțin, nu știu exact, 390-400 și ceva, după ce stai de vorbă cu un număr mare de oameni, începe să te schimbe și am încercat în mod special să targetez, în ghilimele, oameni care au trăit în alte culturi sau care sunt în contact permanent cu alte culturi. Adică ideea este ca pe undeva ei se poată lua un anumit set de mentalități, apropo de ce vorbeam mai devreme, știi? Un set de mentalități din alte culturi care sunt diferite față de noi și sunt din culturi care au pur și simplu mai multe experiențe, că nu e că sunt mai bune sau mai rele, da? În momentul în care cineva, nu știu, a trăit în Germania, să zicem, sau în UK, sau în Statele Unite, nu înseamnă că ei sunt mai deștepți sau superiori nouă, că nu e vorba de asta, ci pur și simplu au mai multă experiență în zona de business, în zona de dezvoltare personală, în diverse zone unde cultura noastră n-are cum, că numai din 90 a început să fie deschisă la lucrurile astea și încă mai e nevoie probabil de 10 de ani. Și atunci am încercat cumva să găsesc oameni cu care să poți sta de vorbă și să iau bucățele din mintea fiecăruia și se vede în momentul în care stai, și cum zici tu, este adevărat, că în momentul în care stai de vorbă cu astfel de oameni, observ că sunt niște tipare, unele le poți nominaliza, adică poți pune punctul să fie clar, băi, dar uite și ăsta, și ăsta, și ăsta, în anumite situații gândesc destul de asemănător și foarte diferit de modul în care gândeam eu, iar alteori nu este neapărat clar, dar e un mod foarte bun, stând de vorbă cu diversi oameni, poți să înveți chestiile astea și la fel citind diverse cărți, pe mine m-a ajutat iarăși în acest sens.
Da, și ce e interesant este că poate ca o consecință a faptului că ai început să aduci în podcastul ăsta oameni, să zicem, pe o anumită frecvență, de o anumită vibrație, cum îmi place mie să spun, încetul cu încetul și publicul a început să se cearnă și să se formeze pe vibrația.
Așa este.
Adică da, oamenii care nu se potrivesc cu mesajul au început să poate să nu te mai asculte. Ceea ce e un lucru rău, pentru că au rămas și cumva s-au înmulțit cei care se potrivesc cu mesajul. Și e interesant cum ajungem să ne atragem, să zicem așa, unii pe alții, cei care ne potrivim sau avem mesaje similare. Și știind treaba asta, vreau cumva, dacă pot, intenționat să o provoc în jurul meu tot mai mult. Adică pe cât posibil, fără să mă supăr, cei care nu se potrivesc cu mine să nu mă urmărească, să nu cumpere de la mine, să nu lucreze cu mine. Pentru că vreau să rămân înconjurat și vreau să mă pun pe mine între oameni cu care mă potrivesc din punctul ăsta de vedere. Și nu numai...
Adică să generezi intenționat tensiune, pentru că în felul ăsta filtrezi. Da, uite, asta e inteligentă, nu m-am gândit.
Chiar îmi doresc să dau valoare clienților mei. De ce aș ține un client cu care nu mă potrivesc cumva cu forța să-l țin în publicul meu, în audiența mea, ca și client?
Și atunci îl convingi indirect să renunțe, în esență.
Dacă pot, fără să ne supărăm, fără să asta să se ducă pe drumul lui, chiar ar fi indicat și să rămânem cumva cei care n-avem, să zicem, tensiuni, să zicem, din punctul ăsta de vedere, între noi. Înțelegi? Adică Vreau să am clienți cu care mă potrivesc și care chiar să simt că îi ajut. Adică eu n-am vrut niciodată să vând ceva cuiva numai de dragul de a vinde și de a face bani. Chiar întotdeauna am avut cele mai curate intenții. Da, normal că vreau să fac bani și normal că vreau să fiu de succes în antreprenoriat. Dar îmi doresc să fac asta adăugând valoare și făcând cumva viața și lumea mai bună clienților mei. Iar dacă eu nu mă potrivesc cu el, prefer să nu-i vând, prefer în timpul ăla resursele alea să le aloc încercând să identific un client după modelul celulelor de recunoaștere pe care le am eu deja, legat de cum ar trebui să arate un client de al meu.
Da, da. Uite, asta mi se pare foarte inteligentă și nu m-am gândit, adică parțial m-am gândit, dar nu în felul ăsta în care ai spus-o tu. Și eu am început să-mi filtrez și prefer uneori, chiar dacă cineva ar putea să fie client, să-i spun, băi, e interesant, dar sincer, eu de obicei lucrez cu un alt gen de clienți, nu cred că te pot ajuta eventual să-l redirecționez spre altcineva, pentru că știu că nu-mi doresc, adică sunt diverse detalii acolo, însă nu m-am gândit sau n-am avut curajul, poate, să genereze în mod intenționat, sau cel puțin am fost conștient de asta, poate, foarte mult, să genereze în mod intenționat anumite semnale prin care să îndepărteze în mod intenționat de mine un anumit gen de persoane și să atrag altul. Mai ales partea cu a îndepărta, știi, pe undeva, că am zis, bă, nu vreau neapărat să creez tensiuni. Na, și nu m-am gândit, sau n-am avut curajul, poate, cel puțin până acum, dar acum dacă stau să mă gândesc la ce ai zis tu, mi se pare că este foarte inteligentă să o faci în mod, adică să-ți pui ca și intenție și să te duci înainte cu ea, pur și simplu.
Da, ce am observat la noi de multe ori este că dacă refuzăm un om sau un client sau ne îndepărtăm de cineva, cumva avem tendința să transmitem ideea că omul ăla ne este într-o formă sau alta inferior, ori inferior la nivelul de calitate pe care noi îl promovăm și el nu se potrivește sau chestii de genul ăsta, și fără să ne dăm seama transmitem asta. Și în momentul în care eu îți transmit ție că nu pot să lucrez cu tine pentru că eu sunt mai sus cumva de nivelul tău, tu pe un anumit, chiar dacă nu conștient, pe un anumit plan simți treaba asta, te frustrează și cumva relația noastră devine tensionată chiar dacă chiar dacă ne îndepărtăm unul de celălalt. E o provocare să nu lucrez cu tine respectându-te și considerându-te în continuare foarte tare, doar că noi doi nu ne potrivim. Da. Și asta am învățat-o, americanii chiar îmi spuneau de multe ori, match sau no match, adică ne potrivim sau nu ne potrivim. Tu poți să fii chiar foarte, foarte tare și noi doi să nu ne potrivim.
Așa este.
Nu este o problemă și putem rămâne prieteni, putem chiar îmi spunea la un moment dat John Maxwell, nu trebuie să lucrăm împreună ca să fim prieteni sau ca să ieșim la film sau ca să... Eu aleg să lucrez cu oamenii cu care mă potrivesc din perspectiva obiectivelor, aspirațiilor, visurilor pe care le am, business-ului meu și așa mai departe. Putem să fim ok unul cu celălalt și să nu ne potrivim deloc în business.
Așa este, sunt relații diferite, nu e musai să neapărat să se suprapune toate tipologiile de relații peste unul peste altul.
Eu am membri în familie cu care, de exemplu, nu discut despre bani. Și nu pentru că avem nivele diferite, vedem diferit, adică părinții mei, de exemplu, văd diferit banii și cum ar trebui. Adică oameni care au lucrat toată viața lor, care au avut un job, care cumva... Toată gândirea lor este orientată spre safety, spre siguranță, spre eu format într-un mediu, să zicem, antreprenorial, capitalist, american, care poate mi-asum ceva mai multe riscuri, care poate îmi doresc mai mult de la viață, care mi-aduc și acum aminte când, acum mulți ani, îmi spunea mama că să câștigi. Eu la momentul care am părăsit IT-ul și acum mai bine de 10 ani și m-am apucat de antreprenoriat, aveam niște venituri destul de frumușele din IT, de ordinul a miilor de euro pe lună, și mama îmi spunea că e păcat de Dumnezeu să-ți dea Dumnezeu 1000 de euro pe lună în România și tu să nu fii mulțumit, ci să vrei mai mult în viață. Și cumva asta era gândirea. Nu înseamnă că e inferioară, pentru că totuși femeia a crescut doi copii, și-a construit o viață fantastică, nu i-a lipsit nimic, doar că eu cumva eram setat altfel și vroiam alte lucruri de la viață și vroiam, și am învățat să cumva nu mă văd neapărat pe mine sau superior sau pe alții superior față de mine, ci pur și simplu diferiți și cumva să iubesc oamenii care și-au construit o viață de care ei sunt mândri și nu se plâng de ea, chiar dacă e diferită de modul în care văd eu o viață de succes.
Da, plus că ce ai zis tu mai devreme, știi, mentalitatea dânsei de a păstra jobul, dacă se poate cu orice preț, de fapt este o mentalitate bună din perspectiva ei, pentru că dacă ți-amintești pe vremea comuniștilor, a vedea lucrurile în felul ăsta putea să fie foarte bun, pentru că n-a fost neapărat mereu ușor, adică o astfel de mentalitate în acel context era chiar sănătoasă, și eu amintesc că pe vremea comuniștilor și mea după încă erau mulți care gândeau așa, însă în contextul vieții tale, o astfel de mentalitate îți face poate mai mult rău decât bine. Adică depinde de contextul vieții al fiecăruia.
Și acum sunt oameni care gândesc așa și eu n-am niciun fel de problemă cu oamenii care gândesc așa atât timp cât nu se plâng. Problema mea este cu oamenii care gândesc așa și se și plâng ce grea le este viața.
A, pentru că ei nu fac nimic, de fapt.
Ei nu fac nimic, de fapt. Deci aici am o problemă. Eu n-am o problemă. Fii angajat, lucrează 8 ore pe zi, urmărește siguranța în viață, jos pălăria din toate punctele de vedere. Dar eu când vin să vorbesc cu tine despre viața ta, nu-mi spune cât de grea e. Înțelegi? La fel și cu antreprenorul. Deci nu, dacă faci ceea ce se potrivește cu gândirea ta din punct de vedere al frecvenței, din punct de vedere vibrațional al celulelor de recunoaștere, dacă ești
energia
pe care ți-ai dorit să fii, nu te mai plânge.
Cred că este și o formă de, nu știu cum să zic, energie, vibrație, ce ziceai tu. Eu îi spun energie pe care o creăm în jurul nostru, dar nu aș ști să o explic, și care și atrage și creează lucrurile în jurul nostru în funcție de cum gândim. În final, Sorin, pentru că se încheie discuția noastră, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din toată discuția asta, care ar putea fi aceea?
Mă, o singură idee, dacă ar fi aceeași idee care mi-a spus-o și mie John Maxwell și Paul Martinelli an și an, mi-a plăcut tare mult. Nu subestima niciodată efectul compus al consecvenței. Mi s-a părut o chestie fantastică, mi-a rămas tatuată în minte când l-am auzit prima oară pe John Maxwell spunând asta. Stai în joc, continuă să faci lucrurile pe care îi iubești, să le faci și focusează întotdeauna pe imaginea aceea a ceea ce înseamnă succesul pentru tine. Și poate să însemne diferit de ceea ce înseamnă pentru mine sau pentru altcineva, dar ceea ce înseamnă succesul pentru tine, focusează-te pe imaginea aia, ține-te pe drumul ăsta și cumva o să vezi că și dacă vor veni crize și obstacole și ziduri și va trebui să pivotezi sau va trebui să faci anumite schimbări sau când ai ochiul pe imaginea de final setat, cumva toate obstacolele devin, să zicem așa, neclare și mult mai ușor de depășit. Uh-huh. Un exercițiu ăla care îl facem de multe ori în cursuri în care îi pun pe cei din sală să se focuseze privirea pe mine de pe scenă, după care să pună mâna între ei și mine și să vadă cât de neclară devine mâna lor când focusul este pe mine care sunt pe scenă. Când te uiți în depărtare, când te uiți la obiectivul tău final, tot ceea ce apare între tine și obiectiv devine foarte, să zic așa, ușor de depășit și cu privirea și cu faptele și cu acțiunea. Dacă te focusezi pe obstacole, pe ceea ce se pune între tine și obiectivul tău final, atunci tu amplifici problemele pe care le ai fără să-ți dai seama. Iar situația globală la care se întâmplă în zilele astea este mult amplificată de faptul că noi ne uităm înspre ea mult mai mult decât să ne uităm înspre soluții, depășirea obstacolelor și așa mai departe. Eu întotdeauna am zis în perioada asta colegilor mei că există doi covizi în perioada asta. Unul real pe care s-ar putea să-l avem sau s-ar putea să nu-l avem și unul imaginar pe care majoritatea dintre noi deja l-am făcut de câteva ori uitându-ne la ce se întâmplă în jur. Eu știu că fără să controlez treaba asta, cred că l-am avut de două sau trei ori până acum, pur și simplu de frică. Adică uitându-mă la știri, concentrându-mă pe probleme, concentrându-mă pe obstacole, concentrându-mă pe fiecare tuse, pe fiecare strănut, pe fiecare chestie care putea într-o formă sau alta să mă ducă cu gândul acolo, am crezut că gata sunt și că am probleme. Și în antreprenoriat funcționează la fel lucrurile. Dacă pe fiecare sughiț te concentrezi și dai toată energia în direcția aia, efectiv poți porni de la un strănut și să-ți omori tot business-ul.
Sorin, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă, îți mulțumesc pentru discuție și sper să avem ocazia și al treilea podcast să-l facem în viitor.
Mare, mare drag și eu îți mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut mare, mare plăcere și felicitări în continuare pentru ceea ce faci cu consecvență de atâta timp. Super!
În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro/podcast. Și o ultimă recomandare, florinosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!